Labas ir sveiki, mėly klausytojai, čia Milda Matlaitytė Feldhausen, na, o jūs kaip visuomet tokiu laiku esate įsijungę žinių radiją. Eteryje jūsų savaitės laida Labas Milda, o šiandien mano studijoje vieši komikas, laidų vedėjas Paulius Ambrazevičius. Labas, Pauliau.
Labas, Milda.
Šiandien yra geriausias, pats geriausias laikas kalbėtis apie politinį humorą, o ypač kai Labas Milda laidos svečias Paulius Ambrazevičius. Su juo šiandien ir diskutuosime apie tai, kur politikoje baigėsi humoras, satyra ir prasideda patyčios, o taip pat apie tai, kiek humoro kolegų adresų sau gali leisti politikas. 8-5-2-4-3-1-4-3-1, kaip visuomet, kolegos prie telefono jau laukia jūsų skambučio, paskambinkite mums. Užduokite Pauliui klausimą tiesiai į studiją, o jeigu nenorite mums paskambinti, savo klausimus, kaip visuomet, galite mums parašyti mobiliojoje programėlėje. Pauliau, kadangi Labas Milda tradiciškai būna pirmadieniais, o tai reiškia po rinkimų nakties, tai tradiciškai savo svečiams užduodu tradicinį klausimą, kokia gi buvo ši jūsų rinkiminė naktis?
Turbūt ramiausia gal net per visą gyvenimą, taip pasakysiu, nes žinom tą, kad antras turas turi tą specifiką, kai likę du žmonės, tai ir dažnai žemesnis aktyvumas, tai labai greitai suskaičiuojami balsai, tai nereikia ten laukti iki, nežinau, antros ar pusės trijų nakties, kol viskas bus jau aišku, bet to, atsižvelgiant į tokius, kokius turėjom pirmo turo rezultatus, tai irgi antro turo rezultatai buvo labai aiškiai nuspėjami ir tiesą sakant, aš dabar galvoju, kada aš gali būt, kad tiesiog nuėjau ryte, pabalsavau, bus su žmona nejom pabalsavom, grįžom.
Čia vakar.
Jo, vakar, sekmadienį. Ir daugiau kaip ir nelabai ką domėjomės tą temą, tiesiog atlikom savo pilietinę pareigą, vakare kokią 11, gal ar pusę 12, pažiūrėjau, kad jau viskas aišku ir viskas ir toliau. Šiaip žiūrėjau Eurolygos finalą vakare ir nuėjau miegot, paskaičiau knygą. Tai tokio sakyčiau net kaip ir nebuvo, man atrodo, šitos man rinkiminės nakties, nes viskas buvo ir taip aišku prieš ją.
Ir taip aišku. Jūsų feisbukinis ar socialinių tinklų burbulas, koks buvo to burbulo šiandieninis rytas? Nes mano buvo tradiciškai su tradiciniu naratyvu, ne tuos, ne tą, ne taip, ne. O dabar, va čia, kaip mes čia, o tai jėzau, jėzau, jėzau. Ir man tiesiog kažkaip sukilo pyktis noras parašyti, o tai ką darai tas dvi savaitės, kad šito ryto nebūtų?
Jo, tai mano net pernelyg nekreipiau dėmesio, nes man atrodo, bet kuriam šiek tiek bent besidominčiam politiką žmogui, turbūt jau, nežinau, pavasarį ar gal net žiemos pabaigoje, kai jau buvo aiškus beveik visi kandidatai, buvo aišku, kad jeigu antram ture bus Nausėda prieš Šimonytę, tai Nausėda ims, nes jis per tuos 5 metus nepadarė kažko labai baisaus. Aš nemanau, kad jisai įgavo naujų, kažkokių naujų, kaip čia, angliškai sakyčiau, heiteriai. Žodžiu, tie, kurie jį palaikė ir iki tol. Ir kai neišėjo į antrą turą, ten tokie, nežinau, kaip čia, kaip jau įvardi, tokie labiau antisisteminiai kandidatai, arba kurie save pristatė kaip antisisteminius kandidatus. Tai man buvo kažkiek ir ramu jau, kad, na, be abejo, aš galiu pripažinti, aš kaip ir praėjusiuose rinkimuose abu kartus taip ir šiemet balsavau už Ingridą Šimonytę, nes manau, kad jinai tinkamesnė šitai pozicijai, bet Gitanas Nausėda, manau, iš tų visų žmonių, kurie kandidatavo, jis buvo antras geriausias variantas, tai antras geriausias variantas irgi. Pagyvenom 5 metus, pagyvensim dar 5 čia. Kažkokios labai tragedijos nematau ir žinau, kad kai kurie žmonės, oi, čia ne tą išrinko, ar čia aš už jį nebalsavau.
Ką tokiems sakot?
Nieko, tiesiog priimkit tai kaip demokratijos žaidimą. Tai taip veikia demokratija. Nebus, kad visada laimės tavo pasirinktas kandidatas. Jeigu žmonės kažkaip žiūri sportą ir gali susitaikyti, kad jų komanda nelaimės kiekvieno čempionato kiekvienais metais, tai tas pats rinkimuose tiesiog nėra įmanoma, kad visą laiką laimėtų tie, už kuriuos tu balsavai.
Antras rinkimų turas turi tokį įvaizdą šleifą, kad baisiai nuobodus ir neįdomus ir panašiai. Ir manau, kad daugeliui tą pateisino. Ar koks turėtų būti tas antras turas, kad žmonės prilipęs sėdėtų? prie televizijos.
Tai, aš manau, kad visų pirma turėtų pirmo turo rezultatai nebūti tokie, kaip buvo dabar, nes aš dabar tiksliai nepasakysiu, 40, aš neatsimenu, iš tikrųjų neatsimenu, kiek tiksliai surinko Nausėda, bet tai buvo, man atrodo, gal virš 40% ar kažkas tokio, na, pritrūko, kad būtų per pirmą turą be abejo, bet dalykas toks, kad na, tiesiog ta pirmo turo persvara ir skirtumas, jisai buvo didžiulis, jisai buvo milžiniškas ir labai sunku kažką pakeisti. Ten yra Lietuvos istorijoje buvę kažkas panašaus, bet irgi, man atrodo, tas skirtumas nebuvo toks didelis. Tai ir matant per šitas dvi savaitės, kažkaip nieko esminio neišlindo. Ta prasme, nepaaiškėjo, kad be abejo, aš čia, kaip čia, čia nėra tai tiesa, bet aš kaip satirizuoju, neišlindo, kad Nausėda yra, nežinau, KGB agentas šiuo metu. Tai va, tokie dalykai, gal, manau, būtų perlaužę šitą, bet tiesiog, aš manau, kad net ir Ingrida Šimonytė ir konservatoriai, jie matė, kaip bus ir jie per daug irgi, aš nemanau, kad jie per daug dėjo pastangų į tą antrą turą, ten nuėjo į vienus kitus debatus ir viskas ir tiek.
Nepasirašęs klausytojas klausė, Pauliau, Adamkus už Nausėdą, kodėl ne už Šimonytę?
Nežinau, bet mačiau šitą ir žinau, bet jau ir prieš tai rinkimuose 2019 metais Adamkus paremė Nausėdą. Adamkus su Nausėda kažkur važiavo kartu ten į krepšinį. Nausėda sakė, kad tai tęs Adamkaus darbus ir iš dalies, čia gal bus irgi toksai humoro dalykas, bet Nausėda man primena kažkiek antros kadencijos Adamkų, kur gražus, elegantiškas, bet to turinio kažkaip, nežinau, gal Nausėda antra kadencija bus įdomesnė. Kita vertus, kad ir kaip aš, kad ir tai nėra mano kandidatas, aš už jį nebalsuoju ir gyvenime turbūt nebalsuočiau, bet aš galiu absoliučiai pripažinti, kad ką jis daro užsienio politikoje, ką jis daro Ukrainos klausimais, tai yra visiškai taip, kaip turi būti. Tai aš labai, labai bent jau dėl šito džiaugiuosi.
Mhm. Ir vis tik šiandien mūsų tema, pakalbėjom apie kandidatus, pakalbėjom apie laimėtojus, pralaimėtojus, bet vis tik mūsų šiandienos tema yra politinė satyra, politinis humoras ir panašus dalykai. Ruošiantis laidą, paguglinus apie politinį humorą, politinę satyrą, lietuvių kalba apie rezultatus Lietuvoje ne kažką ir rasime. Tai gal toks dalykas apskritai iš vis neegzistuoja Lietuvoje?
Jo yra, bet jo yra labai mažai. Aš taip gal įsivaizduočiau, nes pas mus apskritai yra tokia sudėtinga situacija su tuo politiniu humoru, man atrodo, gal ir dėl to, kad vis tiek labai daug to politinio humoro tokių šaknų ir tokių vyresnių satyrikų, vyresnių humoristų yra atėję iš tos sovietinės santvarkos, kur politinis humoras buvo toksai kaip ir, bet kokiu atveju jisai buvo prieš valdžią. Jis buvo, ten va buvo tikrai, manau, antisisteminis dalykas. Ir dabar kažkaip viskas yra persikėlę ir mes matom, kaip kai kurie humoristai absoliučiai nudreifavo į kažkokią prieblando zoną, tarkim Artūras Orlauskas, kuris juokauja apie politiką, bet ten jau yra, turbūt aš nežinau, antivalstybingumo ribos. Tai pas mus labai, labai sudėtinga yra su to politiniu humoru, nes tas, kuris egzistuoja, jis labai dažnai yra tiesiog ant tokios, sakyčiau, antivalstybingumo ribos, kaip jau sakiau. Jis yra toks prieš, ne tai, kad prieš kažkokias personalijas, partijas ar panašiai, bet kai kuris jis yra tiesiog prieš strateginę idėją, tarkim, labai nemažai to tokio humoro, kuris dabar plinta internete, ypač ten socialiniuose tinkluose, kaip, nežinau, toks kaip virusinis dalykas, yra, kur ten apie anti Europos Sąjungą, anti NATO, žinoma, ten yra kiti interesai, kur tie tikrai, tas humoras yra jisai nebūtinai gal sukūriamas kažkur mūsų nedraugiškose valstybėse, bet jis tikrai yra platinamas, padedant žmonėms, kurie su tuo dirba. Tai su lietuviškų humoru, jo likė yra tokio, sakyčiau, gal sveiko proto humoro, aš visada ko tikiuosi iš humoro, tai pirmiausiai sveiko proto, tai likė turbūt tik tai Dviračio žinios, kurių aš nebežiūriu tikrai jau labai senokai, bet jie vis tiek vis dar važiuoja tą satyrinę laidą, ten kiekvieną darbo dieną, skirius turbūt penktadienį, ir turbūt geriausia dabar tam terpė yra Facebookas, kiti gal socialiniai tinklai, Ir turbūt Laisvės TV dar turi kažkiek tokių irgi, sakyčiau, sveikesnio proto humoro dalykų, kurie būtų susijęs su politika. Nes daugiau aš kažkaip nelabai įsivaizduoju. Ten yra tokių, tarkim, ten galima, nežinau, žiūrėti, tarkim, laida Kakadu. Ten yra tikrai humoro, bet jis irgi toksai man kažkoks, nežinau, atstumintis, nes jis tiesiog ne... Ne, aš labai nemėgstu vertinti humoro, kaip čia, vertinti humoro, ne humoro kategorijom, bet kartais jis tiesiog neskanus. Tiesiog toksai humoras. Tai jo tikrai yra mažai ir tokių satyrikų kažkokių, na irgi ten gali, visi ten sakys žmonės, o va, Juozas Erlickas. Nu bet irgi, Juozas Erlickas, kai augau, man buvo ten jokinga, ten kažkas, bet dabar, kai aš žiūriu, tai yra tiesiog kažkokio nusivylusio žmogaus parypavimai prieš valdžią. Nes valdžia visada yra priešas, valdžia visada ten daro kažką blogai, valdžia visada yra prieš paprastą žmogų ir panašiai. Tai tokio, sakau, sveiko politinio humoro pas mus yra tikrai labai, labai mažai.
Padarom pertrauką.
Padarom.
Pertraukos su komiku Pauliumi Ambrazevičiumi grįžtame į studiją, kur baigėme?
Baigėme ties to, kad aš pasakau, kad nėra Lietuvai politinio humoro daug ir sveiko.
Edmundas klausia, kaip Šurajevo pasirodymą Seime vertinate? Tai humoras ar idioto užgauliojimas?
Man buvo jokinga, pasakysiu taip. Ar aš būčiau tokį daręs? Manau, kad ne. Bet jam tai tikrai tiko ir čia, manau, yra demokratijos ir viešumo kaina, kurią moka Seimas ir Seimo nariai. Ten nebuvo kažko labai, nu, aš nežinau, nesišlakstė su rūtomis tiesioginė prasme. Tai, na, tokie dalykai nutinka.
Prieš pirmoje laidos dalyje sakėte, kad na, politinis humoras Lietuvoje yra daugmaž toks kaip ir parypavimas prieš laidą, prieš valdžią, atsiprašau. Taip. Kas jums pačiam yra politinis humoras ir koks jisai turėtų jūsų supratimu būti?
Man politinis humoras turėtų būti tas, kuris taikliai užčiuopia, manau, absurdus tame, ką daro politika ir politikai. O ne tiesiog, kad va, visi blogi, iš kažkur Landsbergį įsitraukia, susigalvoja kažkokius supergales ir panašiai. Tai va, man politinis humoras turėtų būti toksai, kaip yra labai mano mėgstamas serialas, angliškai vadinasi VIP, lietuviškai turbūt viceprezidentė. Ten yra vaizduojama kaip tiesiog viceprezidentės Jungtinės Amerikos valstijose darbas ir visokios ten kvailos, keistos situacijos ir netikėti absurdai ir politiniai dalykai, kurių gal mes nematom. Tai man politinis humoras būtų tas, kaip ir bet kuris humoras, aš esu fanas to tokio humoro, kurį aš išgirdęs pagalvočiau, jo, taip ir yra, ir man tai būtų juokinga, kažkoks atpažįstamumas ar panašiai, o ne tiesiog, kad valdžia bloga, visi vagys, visi meluoja, visi nori tik tai valdžios, tiesiog valdžia yra tiesiog, nežinau, tikslas savaime, tai ne tokio humoro, aš noriu kažko protingesnio, kažko juokingesnio, kažko pašiepiančio ir satirizuojančio ir parodančio absurdus.
Protingesnio humoro norit, kaip humoras ir tiksliau sakant, kitaip norėčiau paklausti, prieš išeidami į antrą laidos dalį jūs sakėt, galėtumėt pakalbėti apie savo išsilavinimą. Koks jūsų išsilavinimas?
Taip, tai man labai juokinga, kai kas nors bando kaip nors, kai aš ką nors pradedu ar pajuokauti apie politiką, ar tiesiog kalbėti apie politiką, tiesiog bandyti diskutuoti apie politiką. Ai, ką tu čia komikas, ką tu supranti ir panašiai. Tai jo, bet aš domiuosi politiką nuo turbūt paauglystės ir aš vien dėl to domėjimuose aš stojau į politikos mokslus. Aš baigiau Vilniaus universiteto tarptautinių santykių politikos mokslų institutą ir aš turiu netgi tam tikrą teorinį pagrindą kalbėjimuose apie politiką, tai čia gal labiau yra tas dalykas, kad žmonės kažkaip įsivaizduoja, kad jeigu žmogus, apskritai tas Lietuvoje yra toks dalykas, jeigu žmogus juokauja apie kažką, tai jisai nėra protingas, jis yra durnas, nes Lietuvoje kažkaip nes dar nėra suvokiama geras humoro jausmas kaip intelekto požymis. Ir pas mus kažkaip šitie du dalykai nėra siejami. O aš manau, kad aš vis tiek savo asmenybėje, kalbėdamas apie politiką, aš kažkaip bandau susieti tuos du dalykus. Nes aš žinau ir kaip daryti humorą, žinau kaip juokauti. Ir aš domiuosi politiką ir niekad nebuvau nuo jos nutolęs nuo, nežinau, per paskutinius 25 metus. Tai šitas šiek tiek man keistas irgi yra požiūris, kai, na, aš suprantu, kai tarkim, koks nors Žilvinas Stratas eina į politiką, kuris, na, aktorius, okei, profesionalus aktorius, jis gal tą sritį išmano, bet kai kartais jis pradeda kalbėti visokiems klišėmis, kurias aš girdžiu, ką jisai kartuoja, ką mum irgi nedraugiškų šalių propaganda sako apie Lietuvą, tai irgi toks kažkoks nesmagus dalykas, bet, na, aš manau, kad aš galiu kalbėti. Kita vertus, bet kas gali kalbėti. Demokratija taip ir veikia. Bet kas gali domėtis politika, visi gali balsuoti, visi gali kandidatuoti, visi gali diskutuoti. Aš turiu tam tiesiog dar vieną kažkokį papildomą kredencialą. Tai tiesiog gal kartais per kvailą galvoti, kad jeigu žmogus juokauja, kad jis negali būti protingas. Kita vertus, mes turim kelis juokaujančių žmonės aukštose pozicijose. Vladimiras Zelenskis irgi buvo komikas. Okei, jisai mokėsi teisę, jisai prodiuseris, jisai didelės ten prodiuserinės įmonės vadovas ir panašiai, bet jis yra komikas. Kažkaip po šitų dviejų su virš metų niekas nebesijokia ir nesako, kad jis netinka būti ten, kur yra. Bet tiesiog komikas.
Koks dar kitas pavyzdys, sakėte, keli pavyzdžiai?
Čia gal blogesnis pavyzdys. Blogesnis pavyzdys, bet Arūnas Valinskas. Arūnas Valinskas buvo Lietuvoje premjeras, bet irgi žmogus, mes jį matom tiesiog kaip kažkokį, nežinau, kaip šaumeną, bet žmogus irgi sukūręs didelius verslus, įsikęs didelius projektus, daug pasiekė savo srity. Žinoma, ten kaip jisai ėjo į politiką, ten yra, žinoma, atskira kalba, ten irgi buvo to tokio populizmo ir sakymo, kad valdžia yra vagys ir ten nuotraukų su kalinių uniformom, kad mes čia irgi nusikaltėliai, leiskit mūsų į valdžią ir panašiai, bet irgi humoristas, kuris prasimušė. Vytautas Šerėnas amžinatilsį, okei, humoristas, ten Bratkos, dviračio žinas ir panašiai, bet tuo pačiu metu ekonomikos mokslų daktaras. Kitas jo kambariokas, kitas ekonomikos mokslų daktaras, dabar yra Lietuvos Respublikos prezidentas antrą kadenciją. Tai irgi ne visada taip, kaip iš pirmo žvilgsnio pagalvoti apie žmogų, ne visada tai yra teisybė.
Tai taip patvirtina, ką jūs sakėt, kad geras humoro jausmas yra intelekto požymis. Prieš tai jūs sakėt, kad dažnai tenka susidurti jums su tuo požiūriu, ai, ką tu čia komikas supranti. Ar ta komiko, kaip čia dabar pasakyti, ne etiketė, šleif,
stigma,
pavadinkit pats kaip tinkamu žodžiu, ar dažnai trukdo jums, ar persekioja gyvenime, ar žmonės nepriima rimtai ir kaip jūs sakot, ką tu čia supranti, kad čia gali pakomentuoti?
Šiek tiek ir manau, kad taip gali kalbėti žmonės, kurie žino mane ir kitus komikus tik tai, tarkim, labai paviršutiniškai. Ten, nežinau, buvo gal kartą renginį, ar matė kažkur vieną kartą socialinės tinkluose kažką parašys, pasakysi. Bet tie, kurie kažkiek gal mane pažįsta, mane žino, mane seka iš seniau, domisi, ką aš darau ir panašiai. Arba tie vieninteliai žmonės, kurių nuomonė man rūpi, tai yra ten mano artimi žmonės, geriausi draugai, šeima ir panašiai. Na, jie žino, koks aš iš tikrųjų žmogus ir aš žinau, kad ta komiko stigma ir jinai turbūt išliks su manim iki pat pabaigos, kol aš užsiimsiu šitais dalykais. Gal net ilgiau, gal net jeigu aš sugalvosiu, nežinau, nuo rytaus nebebūt komikas, gal po 10 metų dar sakys, ai, čia tas humoristas kažkoks, jisai nieko nesupranta ir tik tai čia nesąmonės kalba.
Nu gerai, einam į pertrauką. Po pertraukos, kaip jau supratote, po pertraukos bus su Pauliumi ir kitų ilgokų istorikų, o šiandien mano, priminsiu tik tai, kad šiandien mano studijos svečias, komikas laidų vedėjas Paulius Ambrazevičius. Su Pauliumi kalbame apie tai, kur politikoje baigėsi humoras, satyra ir prasideda patyčios ir kiek humoro kolegų adresų sau gali leisti politikas. 852-431-431 su Pauliumi laukiame jūsų skambučio arba komentaro arba parašykite mums mobiliojoje programėlėje. Pauliau, kalbėjome apie lietuvišką politinį humorą, kad tai yra dažniausiai parypavimas tik tai prieš valdžią. Ir iš tikrųjų, kur politikoje baigėsi humoras, kur baigėsi satyra, kur baigėsi tas geras tonas? Pats pradžioje sakėte, kad kai kurie yra kai kuris humoras jums pačiam yra neskanus. Nemėgstu labai šito žodžio, bet iš tikrųjų pritariu. Ir kur prasideda patyčios? Nes man atrodo, iš šono žiūrint, kad Lietuvoje, lietuviškoje politikoje patyčių yra labai, labai, labai daug, kurios pridengiamos tuo geru žodžiu, ai, čia nu bajeris tik tai, čia jeigu kažkas nesuprato, tai nu neturi humoro jausmo. Tiesą sakant, humoras ar jumoras?
Humoras, tik tai humoras.
Dievui.
Jumoras yra vėlgi mūsų rytinių kaimynų išradimas, jų netgi rašomas su ta jų raide ir panašiai. Bet šiaip humoras, nes tai yra žodis kilęs nuo iš lotynų kalbos, reiškiantis vieną iš kūno skysčių humorą, kuris ten buvo tikima, kad liktais to turintis žmogus yra ten juokingas. Žodžiu, aš tikrai kažką suklydau dabar čia pasakodamas, bet žodis tikrai yra humoras. O grįžtant prie to patyčių ir panašiai klausimo, tai vėlgi, man labai nepatinka, kad Lietuvoje kartais yra labai labai švaistomasi tą patyčių sąvoką, nes patyčios negali atsirasti be galios santykio. Patyčios yra, kai aukštesnėme, kai žmogus turintis galią prieš žmogų taiko kažkokį juokimas iš jo. Tai netgi teoriškai nėra įmanoma, kad bet koks komikas, ar tai būtų čia aš, ar tai būtų Olegas Šurajevas, ar tai būtų Dviračio žinios, ar tai būtų bet kas, kad jie galėtų pasityčioti, tarkim, iš Lietuvos Respublikos prezidento. Nes aš komikas, jisai yra prezidentas, aš neturiu jokio galio santykio prieš jį. Tai, kas vyksta kartais viduje, kartais yra to tokio, tarkim, Seimo narys, kai kalba apie Seimo narį, tada jau reikia labiau žiūrėti, manau, į turinį, ir nes tai vis tiek yra, Seimo nariai yra kaip ir lygus tarpusavyje, ir tai yra toks lygiagretus santykis, bet kartais, kai jau pradedam atakuot žmonių, nežinau, išvaizda, įpročiai kažkokie, kurių negali pakeisti.
O tą daro labai
o
dažnai.
O tą daroma, bet tai labai dažnai daro tie tokie, nežinau, populistai, reiksniai ir panašūs dalykai, kurie be abejo, kažkas tokius žmonės irgi turi parlamente atstovauti, tai aš čia irgi, vėlgi, taip žaidžiama demokratija, tai va tada atsiranda mano patyčios. Tai turi būti arba galios santykis, arba tai turi būti kritika dalykui, kurio žmogus negali, pavyzdžiui, pakeisti. Ir arba kartais peržengiamos netgi ribos, tarkim, ypač kokiais klausimais, kurių, nežinau, tarkim, pavyzdys, Morgana Danielė, jos požiūris į narkotikus, pavyzdžiui, jis yra kitoks. Jis yra labiau apie žalos mažinimą, labiau remiasi ten, nesvarbu, kad remiasi tarkim pasaulio sveikatos organizacijos tyrimais, išvadoma ir panašiai, yra kažkoks mokslinis po tuo dalykas, bet išgirstam vis kars nuo karto, kad Seime jinai yra užsipuolama kaip kažkokia narkomanė ar dar kažkas toks, bet irgi čia yra tų, kurie puola, man atrodo, labiau darbo savo rinkėjams. Tai vėlgi politika ir apskritai, jeigu žmogus eina į politiką, tai jisai turi būti pasiruošęs, kad apie jį bus kalbama visaip ir tu niekaip to nekontroliuosi. Čia jau ne tavo yra paskutinis žodis, tai netgi kai mes žiūrim kokio nors, kai būna teismai ar kažkokie judesiai dėl garbės ir orumų įžeidimų ir panašių, tai yragi sakoma, kad viešas žmogus, jo kritikos ribos yra tolimesnės ir apie jį galima sakyti daugiau, bet žinoma, vis tiek ten yra kažkokia riba, kurią peržengęs tu gali gauti kažkokiu būdu ar panašiai. Tarkim, Žemaitaitis, okay, čia gal ne politikas, ne visiškai tarpusavį politikoj lygiai gretus dalykas, bet Žemaitaitis, ką kalbėjo, tarkime, apie Andrių Tapiną, tai viskas ten, jis, aš manau, jisai įsitikinęs, kad tai yra humoras kažkuria prasme, bet buvo peržengtos ribos ir buvo prieita iki šmeišto ir už tai buvo Lietuvos teismai nustatė ir nusprendė. Tai irgi čia reikia, manau, iki galo suprasti, kad jeigu kažkas pasako kažką apie kitą žmogų, tai nebus automatiškai patyčios, nors tai gali skambėti ir gana žiauriai ir gali tai žmogų gana įžeisti. Tarkim, va, toks galbūt mano galutinis postulatas apie patyčias, o tos ribos, tai kol tai neperžengia šmeišto ribos ir kol tai neperžengia kažkokio asmeninio tyčiojimusi dėl dalykų, kurių žmogus pats negali pakeisti, tol viskas yra tvarkoje.
Koks jums pačiam būtų gero politiko humoro jausmo etalonas? Kas toks politikas būtų jums pačiams?
Lietuvoje?
Pačiam, Lietuvoje, galbūt pasaulio politikas?
Šiaip labai jokinga, čia labai bus šviežias pavyzdys, bet aš nežinau, ar matėte, kaip Andrius Mazuronis elgėsi per šitą rinkimų kampaniją. Ypač tuose rinkimų naktyse ir panašiai, tai aš suprantu, iš kur atsiranda tas dalykas, tai tiesiog jisai ėjo turbūt per nelyg nieko nesitikėdamas ir jis kažkokį tokio visai gero humoro visai padavė. Ten buvo apie alų, ten, pavyzdžiui, jis atėjo į, man atrodo, į tą kitą dieną į BNS spaudos konferenciją valdovų rūmose, jeigu nemaišau, ir kažkas ten laukia kažko ir sako, ir tiesiog yra laiko tarpas, ir sako jam kažkas, papasako kitą anekdotą, ir jisai sako, ne, žinau vieną gerą, bet ne, negaliu, labai nepadorus ir panašiai. Tai man atrodo, labai netikėtai man pačiam kažkaip Andrius Mazuronis iššovė šitoj vietoj, bet aš nemanau, kad jis gal ten labai, labai geras humoristas ar kažką nuo šio ir nepažįstu ir nesu labai jo tikslinio auditorija, o pasaulyje tai turbūt tokių labai gerų bajeriukų ir panašių dalykų, manau, nu, Reiganas yra pasakęs, tikrai, čia, bet čia yra tokia klasika, absoliuti klasika, bet irgi, žmogus atėjęs iš šou pasaulio, žmogus atėjęs iš aktorystės, net žinoma, kažkaip visi pamiršta, kad Reiganas buvo aktorius ir tada visiems Reiganas aktorius ir tada Reiganas prezidentas, bet Reiganas dar buvo ten profsąjungų veikėjas, dar kažkas, na, jisai tikrai perėjo dar ne vieną žingsnį, kol tapo prezidentu. O daugiau, aš manau, kad labai daug yra tokių tų didžiųjų politikų pasaulyje, tarkim, kurie gal net ne patys iš savęs, bet jie jau turi tokias komandas už savęs, kurios gali jiem padėti parašyti gerų kažkokių juokelių, nes tarkim, jeigu žiūrėtume, kur ir būna ta White House Correspondents' Dinner, ten turbūt visi JAV prezidentai, kurie dalyvauja, jie juokingai pasako kažką, bet na tai nėra, manau, jų autoriniai kūriniai, jie tiesiog geri kalbėtojai, kuriems yra paduotas geras tekstas. O Lietuvoje, šiaip tai, gal tokia nepopuliari nuomonė, bet man atrodo, labai nemažai juokingų dalykų man yra pasakęs Andrius Kubilius. Ta prasme, man juokingų, o ne man pasakęs.
Taip.
Tiesiog pasakęs, bet kartais jo irgi tie tokie juokeliai, tokie gal šiek tiek ant ribos ir ne visi gal supranta juos iki galo, nes gal, nežinau, trūksta ir kažkokių protinių gebėjimų ar kažko, na tiesiog humorą irgi skirtingi žmonės supranta skirtingai ir gali būti, kad tiesiog jisai lieka nesuprastas, netgi ir ta garsioji jo frazė, kad stadionas bus, kai Lietuva važinės Chelsea ir ten, nežinau, Realai, irgi, na tai buvo jo kelias, bet jis buvo toks nelabai gal jokingas, bet nu, tiesiog toks. Bet šiaip Lietuvoje dabar gerai juokaujančių žmonių, gerai juokaujančių politikų, gal ta pati Ingrida Šimonytė, bet jos humoras irgi kartais būna toksai piktas. Jisai toks kažkoks, nežinau, ar su nuoskauda, bet jis toksai agresyvokas, o Gitano Nausėdos humoras būna man tiesiog kartais keistas. Jis tiesiog kai kurios frazės, kai jo mimikos yra tokios keistokos ir tarkim, kai tu gali ten vos nesukelt tarptautinį skandalą pasakęs, kad Vokietijos kariuomenė nėra mergina, kurią čia gali nusivežti prie ežero, kurią, jis žinoma, šitą frazę pasakė kaip humorą, bet kai kai jinai yra parašyta ir kai jinai yra išversta, na, tai irgi nu, neišsiverčia iki galo gerai ir kai tik skaitai tą, negirdi balso tono, mimikų ir panašiai, na, tai netrodo kaip humoras. Tai irgi man, man klausyt kartais Gitano Nausėdos ir kai jisai bando jokoti ir man būna tiesiog šiek tiek gal nemalonu toksai, nu, nu prezidentė, nu nereikėjo gal šito sakyti, jūs galit visą laiką rimtai kalbėti, jūs prezidentas, jūs neprivalot bandyti kažko jokauti. Žinoma, aš nemačiau tų to kitokių pasikalbėjimų, kurie čia buvo, kur turėjo būti labiau humoristinis dalykas, bet irgi nelabai kažkaip tikiu, kad ten iš jo pusės kažkokio buvo labai, labai gero kalbėjimo. Bet tikiuosi, kad gal kažką, į kažką greitų metų bus galima žiūrėti ir bus jokinga.
Klausytojas Andrius rašo, kad Česlovas Juršėnas visada mėgo humorą ir kai buvo politikoje, mokėdavo pajuokauti. Tai...
Va. Čia tiesiog dėl to, kad Česlovo Juršėno jau seniai nebėra aktyvai politikoje, jau kuris laikas, tai gal dėl to buvau šiek tiek primiršęs, bet va, Česlovas Juršėnas iš tų tokios vyresnės kartos irgi turbūt išsiskiria, ten visi žinom jau tą pomėgį rinkt karikatūras apie save, kas šiaip yra gan adekvatu ir irgi labai, labai smagu. Tik atsiprašau, pertraukiu klausimą.
Tada tuomet kitas klausimas, klausytojas Tadas rašo. Piktinasi gal net, o kodėl Lietuvoje komikai gali būti tik tai konservatorių pusėje? Kodėl jei kažkas juokauja kitaip ar prieš valdžią, tada jie nejuokingi ir net nebe komikai, pavyzdžiui, Erlickas?
Nežinau, ponas Tadai, aš nežinau, ką jums atsakyti. Čia yra jūsų įsitikinimas. Pavyzdžiui, aš balsavau už Ingridą Šimonytę, bet aš savęs nelaikau konservatorium, aš savęs net nelaikau konservatorių rinkėjų. Bet žmonėm labai patinka prisiklijuoti etiketes ir jų niekad nenusilipin. Aš, pavyzdžiui, aš save laikau absoliučiai klasikiniu liberalu, kuriam yra svarbu nuosavybės teisė, kuriam yra svarbu asmens laisvė. Kai kuriais dalykais gal net esu arčiau centro ir panašiai, bet vis tiek žmonės, jeigu vieną kartą pagalvojo ir pasakė, kad aš konservatorius ar kažkas, nu tai ir būsiu konservatorius, nes kitas dar yra dalykas, žmonės yra labai linkę į tą confirmation bias, kurie ieško teiginių, kurie patvirtintų jų įsitikinimą, o ne kad jį kažkaip, ne tai kad pakeistų, bet bent jau challenge'intų, bent jau kažkokį sukeltų abejonę. Ne, žmonėm patinka galvot labai tiesiai.
Žinot
ir viskas. Mm-hmm. Tai, na, aš neturiu ką pasakyti.
Čia ne vienas klausytojas rašo, kad tamsta esate konservatorių ir negaliu, aš nežinau, ar čia padoru skaityti į eterį.
Tai, paskaitykit, kai... jeigu nėra kiek smažodžių, tai...
Eilinis konservatorių šuva, sako klausytojai. Okay,
Aš dabar galvoju, kada paskutinį kartą balsavau už konservatorius kaip partiją, tai turbūt, nu nežinau, gal kada ir esu balsavęs ten kokiais, nežinau, pirmuose, antruose gal rinkimuose, tai čia prieš, nežinau, 16 metų, bet aš paskutinį metą visada balsavau už liberalus. Bet žmonės geriau žino.
Apie žinojimą, jo, ir tai, nebandymą pasitikrinti.
Aš palieku žmonės su jų žinojimu, tikrai anoniminis komentatorius viską žino geriau negu žmogus, kuris šiek tiek yra, kaip čia, kuris labiau domisi tais dalykais.
Klausytoja Lina klausia, o kaip Grybauskaitės humoras?
Grybauskaitė irgi buvo tokia, apskritai jinai tokia, kaip čia, toks griežtas žmogus iš savęs. Jinai tokia, aš manau, ten buvo laikotarpiai, kai mums labai reikėjo kažkokio tokio žmogaus prezidento poste, kuris būtų toks griežtesnis, tikslus, ten dar atsimint, mes ten ją atsimenam dar, tarkim, iš finansų ministerijos laikų ir panašiai. Tai jos tas humoras buvo toksai, aš net ne, kadangi aš jos nepažįstu, asmeniškai aš nežinau, kokia, gal jinai privačiuose rateliuose, gal jinai pasako kokį juokelį ir visi juokis ir panašiai, bet aš net nerizikuočiau iki galo sakyti, kad jinai turėjo kažkokį labai išskirtinį humoro jausmą. Jinai kartais kažką pasakydavo, ko aš dabar net, aš dabar va taip staigi iš galvos nepasakyčiau net nei vieno juokingo dalyko, ką jinai yra pasakiusi, gal jinai yra pasakiusi, bet jinai tiesiog kitoks žmogus. Bet jau geriau, kai žmogus kuris gal supranta, kad neturi kažkokio skirtinio humoro jausmo, nejuokauja, negu žmogus, kuris nesupranta, kad jo yra humoro jausmas kažkoks gal, kaip tarkim dabartinis mūsų prezidentas perrinktas, su kuo ir sveikinam jį, tai jau geriau taip, negu kaip yra.
Skaitytojas Peter Ignatovič klausė, kas nužudė Joną Jonką. Stipriausia visų laikų Lietuvos politikos analitika, satyrika.
Jo, Jonas Jonka buvo toksai personažas irgi iš pradžių, kadangi aš, man atrodo, labai, labai anksti jį atradau. Dar kai Lietuvoje buvo blogai kaip dalykas, jis rašydavo blogą, man atrodo, gal Jonka LT ar Jonas Jonka LT. Ir tas personažas buvo toksai... Toksai, gal net sakyčiau, labai stipriai šaržuotas tai, ką mes vadinam vatniku. Tai yra žmogus, kuriam ten, kuris žiūri visada į Rusiją, viskas gerai, kas yra iš Rusijos ir panašiai. Lietuvoje irgi ten tokie keistos politinės pažiūros ir panašiai. Bet tuo pačiu metu tas veikėjas buvo labai... labai atvirai homoseksualus. Ir tai yra toks, sakyčiau, kaip čia, tokie kaip ir dviejų pasaulių susidūrimai, kur tarkim, sovietmečiu mes žinom požiūrį į homoseksualumą ir panašiai, bet tai toks iš sovietmečio atėjo žmogus, kuris atrodo, dalis jo tapatybės yra labai tokia labiau tai, ką mes jautume su vakarais, ir iš to tikrai labai nemažai buvo komiško visokio turinio ir galiausiai ten perėjo į Facebooką ir ten vis dar yra. Ta prasme, Jonas Jonka, jeigu naitumėt, tame Facebooko ten turbūt netgi kaip profilis, tiesiog ne puslapis, jis vis dar yra. Tai rastumėt tikrai tokio keistoko, kaip čia, griežtoko, juodoko humoro, bet jis tikrai buvo neblogas. O kas jį nužudė? Gal autoris tiesiog išsisėmė ir viskas. Tai aš manau, kad su daug ko yra taip, ką mes matom irgi su ta politinė satyra. Nu, su bet kokia satyra, humoro kūryba, na, tiesiog lengvai išsisėmti. Ir aš nežinau, Jonas Jonka nerašo kokie 4 metai ar 5 metai, bet smagu, kad dar yra žmonių, kurie atsimena. Mhm. Nes aš irgi labai, labai mėgau, labai skaičiau ir jeigu ten nueitumėt ir turbūt ant kiekvieno įrašo Jono Jonkos rastumėt mano širdutę ar kažkokį komentarą ar kažką.
Klausytojas Mindė sako, rašo, bet pripažinkite, gražulio humoras yra pats geriausias, jo politinė niša yra tobulai pasirinkta.
Dėl humoro pasiginčičiau, o kad niša tobulai pasirinkta, tai jo, tiesiog aš vėlgi šito nepavargsiu niekad kartot, demokratijai net ir išgamos turi savo turėti atstovą, už kurį galėtų balsuoti ir kuris galėtų atstovauti jų interesus ir Petras Gražulis, tai ir darė paskutinius ten 15 metų. Ir vėlgi, Petras Gražulis yra fenomenalus dalykas. Žmogus teflonas, ta prasme, niekas prie jo neprilipo. Nei ten tie koldūnų visokie dalykai.
Nei video, nei
tai, kad šeimos vertybės turinti žmogus išsiskyrė ir pasirodo susilaukė dukterį su kita moterimi, kur ir tą dukterį kaip ir apleidęs buvo. Aš jau nekalbu ten apie, kiek ten, ar 80 kartų viršytas greitis Lenkijoje, tada čia Lietuvoje irgi kažkokie huliganiškas vairavimas ne vieną kartą. Tiesiog man tai yra fenomenalu, kiek prie vieno žmogaus negali niekas prilipti ir galiausiai kad ir buvo čia jisai išpirdolintas iš Seimo, bet irgi jisai grįš kažkokiu, manau, būdu, kažkur į politiką, na, žinoma, dabar bando į Europos parlamentą, bet na, gal tikėkimės, gal nepavyks, bet čia mano tiesiog nuomonė ir noras.
Pauliau, gaila, turime laidą jau beveik baigti. Dar turėčiau tokį klausimą. Humoras, sarkazmas, satyra yra pasitelkiama tuo met, kai kalbame apie problemas, ne?
Dažnai taip.
Ir dabar žiūrėkit, mes kalbėjom apie būtent tą, kad ten parypavimas prieš valdžią ir panašus dalykai. Kelkimės į regionus. Mes žinom, kad dažnai ten politikai yra vienvaldžiai ar ne vienvaldžiai, ar ten sukūrė tam tikrą atmosferą, kur ten jokie pajuokavimai prieš juos vis dar negalimi, nepaisant to, kad už lango 2024 metai. Kaip tą jūs matot?
Iš tikrųjų dabar šiek tiek sunku pasakyti, man turbūt reiktų man gal pačiam pasigilinti ten kiekvieno kažkurio regiono, kur yra kažkokia tokia situacija, specifika, bet ten gal net ne tik su humoro, ten apskritai su laisvu žodžiu yra bėdų. Tai čia gal didesnė bėda, kol mes neturim apskritai laisvo žodžio, iki galo laisvo žodžio, kol ten esanti vietinė žiniasklaida, kuri kalba apie to krašto problemas, kol jie negali laisvai veikti, tai tol apie humorą mes net nereikėtų dar pradėti kalbėti, mes pirmiau turim susitvarkyti šitą situaciją, bet kita vertus, aš visai nesiniai skaičiau tokią knygą apie humoro paieškas visame pasaulyje. Ir ten buvo kalbama apie Sovietų sąjungą ir kitus totalitarinius režimus, kur buvo irgi ten antivalstybinis humoras ir panašiai. Ir liūdna, bet kažkaip ten iškėlė autoriai mintį ir aš norėjau pritart, kad okei, jo, mes žinom, ten humoro Sovietų sąjungai buvo prieš valdžią ir panašiai ir kitur, tai, bet nėra juokelio, kuris būtų pradėjęs revoliuciją ar kažką, tai vis tiek pradeda, tokius dalykus pradeda didesni dalykai, kažkokie svarbesni dalykai. Atsimenam, ten arabų pavasarį pradėjo žmogus nuo susideginimo prekeivis. Kitus dalykus tokie, tai tas humoras irgi jo nereikia pervertinti. Tiesiog nereikia pervertinti. Humoras neišspręs visų problemų pasaulyje, ypač politinių ar kažkokių demokratijos, bet be humoro irgi būtų labai liūdna gyventi.
Tai ir viskas šiandien. Pauliau, ačiū, buvo smagu, ačiū jums, mielieji, kad esate su Žinių radio ir laida Labas Milda. Nepamirškite, kad visų Labas Milda laidų įrašų jūs galite pasiklausyti YouTube ir Spotify platformose. Šiandien jums kalbėjo Paulius Ambrazevičius ir aš, Milda Matlaitytė Feldhausen. Ate ir iki.
Iki.